Nú, hinn sagan sem ég ætla að segja ykkur, hún gerðist fyrir 10 árum. Það var eins og gerist nú stundum með fólk sem komið á besta aldur að við hjónin ákvæmum að leggjast í gönguferðir þegar við vorum að nálgast fertusaldurinn og nú væri komin tími til að fara að kynna sér landi. Og við eigum góðan vinahóp og það var ákveð að ganga laugaveginn úr landmannalaugum í Þórsmörk. Og við höfðum nú ekki neina reynslu af svona göngutúrum og við hérna vildum nú ekki fara í mikla fjárfestingar svona í byrjun. Ég hafði nú fengið gönguskó í jólagjöf og við svona tíndum saman frá vinum og vandamönnum, alls konar útbúna, bakpoka og hitt og annar. Og lásum okkur vel til um hvernig ætti að pakka og vera ekki með mikið, ekki að burðast með bjór og ekki með epli og bara hrökkbrauð og haframjöl og svona fritfæði ýmislegt. Og ég held að það sé til að knýja rassmótorinn upp brekkuna. Nema það að hérna nóttina eða 2 dögum áður við leggjum í hann og mér fannst ég var með mikinn gátlist og búin að gá öllu hvað að vera með og horfa við spán og svona þá dreymi mig að til mín kemur Elín Ólafsdóttir hérna fyrir að borgarfulltrú og kvennalistakona, ég þekkti hana svona lauslegu starfinu og hún kemur til mín og hún segir Unnur, ég er búin að kaupa jólagjöf handa ykkur hirsti og ég segi, hvað er þetta Elín mín, þú þarftu nú ekki að vera því Jú, ég fekk svo góðar vöðlur að ég ákvað bara að kaupa handa ykkur vöðlur og þar sem ég vakna mótni minna draum þá hugsa ég almáttugur það verður nú einhver rigning ég verð nú bara að redda góðum göllu og ég að stað að fá lána vaskala eitthvað svona betra en það sem við áttum eitthvað sem var létt og þessu pakka ég nema það hefði náttúrulega kom fram á listanum að það væri nauðsynlegt að vera með vaðskó með sér því það þurfti að vaða þarna yfir 3 ár og það væri vont að setja gönguskóna í það og ég var búin að finna þarna alveg forljóta strigaskó af mér sem ég hafði keypt í París, hvít og svart köflóta, algjör sko impulskaup sem maður aldrei láta eftir sér og þeir voru búin að grotna út í bílskúri nokkra vikur og nú ætla ég nú aldrei að vaða í þessum skóm. En ég náttúrulega eins og góð eiginkona átti auðvitað að hugsa um eiginmanninn og pakka fyrir hann því að ekki var hann að því sjálfur. Og þegar það sem við keyrum nú með ferðafélagsrútinni yfir Hellisheiðina þá rifjast það upp fyrir mig allt í hún og ég gleymi að taka mér vaðskó og bóndan. Og ég hef þess að óskapar svona áhyggjur innra með mér yfir þessu en strax farin að finna að leita lausna, þetta var náttúrulega ekki hans mál. Hann var bara í ferðalagi og ég hugsa að við vorum með mikið heljarmenni með okkur að kitta vinn okkar og ég hugsa að ég kitti veður bara yfir ána og grípur svo bara skónum sínum yfir og við grípum það á bakkanum og en Hjörtur hann hafði nú ekki ágjur þessu og hann ætlaði nú það bara að vaða á illasokkanum ef ekki vildi betur. Jæja, við leggjum upp úr landmannalögum og það er nú mikil þoka þennan fyrsta dagur sá hann og mest lítið og ég man það eitt úr þeirri ferð að þegar við komum í Hrafntinnusker þá var hérna kamarinn svo fullur að það var hraukur upp úr honum og við nýttum hann og lítið, það var gott að mikil þoka þarna á svæðinu og sá slíkt hvað menn góði. Nú, næsta dag þá erum við að ganga og þeir sem hafa gengið þessa leið þeir vita að þarna er dálítið, degi 2 eru dálítið mikið hólar og hæður og það gengið svona í dálítið leirugu landslagi, það er eitthvað hiti, jarðhiti þarna og ég var nú svona heldur betur á mig komið líkanlega þarna fyrir á þessum tíma en var nú samt síðust með pokan og er að skríða þarna upp brekkurnar og renn 3 skref niður og kemst 2 áfram og er svona gaufast þetta upp, lít út undan mér og sé ég ekki þennan líka glansandi fína bláa strigaskó svolítið utan við brautina. Og ég krafla mig þangað og grípan og þetta er sem sagt kallmann strigaskó með svona frönsku rífu lásum og virtist vera þokkaleg stærðin sem passaði eiginmanninn svo ég grípan traustataki og sagði jæja, elsku hjörtu minn meiði sig þá ekki nema öðrum fætinu ég læta hann vað í þessu manninn og held í skóinn og þau hlæja nú að mér hinn þegar við erum að labba að ég sé náttúrulega að leita prinsinu, þetta sé eins og jöskubiskusko nú að þarf ég að fara að máta skóin á öllum gæjun sem við mættum og við mættum nú töluvert af útlendingu á mikið ungu fólki að labba þarna lögu nú svo segir ekkert okkar ferðum í göngu þarna þennan dag þurftum að fara niður ansi bratta brekku og þegar við komum þar niður þá æjum við og fáum okkur kaffi og erum svona að spjalla og svo er tími til að halda áfram og í það sinnið er nú eiginmaðurinn fremstur og gengur svona léttur og sprækur fram út ykkur að mela. Viti menn, finnur hann ekki skó? Hvítan, reymaðan, á hinn fóti. Og þarna stóðum við með par var eina fólki sem fannst brói sér ferð. Ég með þennan bláa og hæri, nú með 43, hann með hvítan reymann og 42. Og í þessum skóm óð hann allar átnar og þeir náttúrulega fengu strax heitir vöðlunar og þarna sem þess sagt leistist þetta svona gæflega og ég ævinlega þakklátt Elín Ólafsdóttir fyrir að hafa aðvarað með þarna. Svona var nú það.